Gepleýän Razatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 2-nji oktýabrda ýer bilen Aşgabatyň Atamrat Niýazow şaýoryň ugruny 3 ýeňil awtoulagyň gatnaşmagyny ýol ulag hadisesi boldy. Wakada 2 adam helak boldy. Deslapky barlyklary ulara şaýol bilen Göroglu köçesiniň çatrygyny golaý aralykda bolan ýol helakçiligine ýeňil awtoulaglaryň biriniň ýokary tiýlikde sürülmegi sebäp bolupdyr. 2010-njy ýylda öndürilen BMW kysymly awtoulag Agatda 135 kilometr tiýlik bilen öňden baryan jeep kysymly awtoulagy ozup geçmekçi bolanyny onuň çep kapdalynyň urýar. Jeep sag tarapy agdarylýar. Onuň ýerinden gelýän Toyota Camry kysymly ýeňil awtoulag hem jeep ulagynyň ýerinden baryp urýar. Netijede jeep ulagynyň sürücüsi we Toyota ulagynyň bir ýolagçy wakanyň bolan ýerine agyr yaralanyp helak bolýar. Ýol helakçiliginäki adam pidalary we yaralanan adamlar barada başga jekmejek maglumat berilmeýär. Bu ýol ulag Hadisesi Türkmenistan'a sentyabr ayına geçirilen yol hoopsuzluğunun bir aylığının edil idiyanı boldu. Yokuru tiylikteki BMW ulogu iki uğurlu şayolun bölücü doğluğundaki arça ağaçlarına, güllere, yol ışıklandırış sütününe ve iki tane yol belgesine de ziyan yetiriptir. Şehir hakimiyetleri ilkinci nöbette BMW ulogunun sürücüsüne yolun uğrundaki ağaçlara, güllere, ışıklandırış sütünlerine ve yol belgelerine yetirilen ziyan için 140,000 manat çemesi cerime tölüğünün yazılacaklığını duydu. Wakanyň şaýatlary şäher häkimetleriniň esasan ýol gyralarynaky beton erňekleri, ışyklandyryş çyralaryny, arça agaçlaryny we gülleri ýetirilen ziýanyň öwüdiniň dolanmagy ugruny birinjilik bilen tagallaý diýenlikden aýdýarlar. BMW ulogy bölüji dolokdan aşyp garşy tarapda geçipdir. Ýöne garşy hereketden gelýän uloglara ziyan ýetmendir. Azatlyk radiosyna wakanyň bolan ýerinden gelip gowşan suratlarda ýol hadisasyna uçuran ak renkli BMW kysymly ýeňil awtomobil ulogyny görmek bolýar. Ulogun öň tarapyna ziyan ýetipdir. Şeýlede suratlarda bölüji dolokdan asfalt ýolu tarap ýykylan arça agajyny we awto ulogun ýer tarapyna bolsa bir tarapy çala eglen uly ışyklandyryş sütününi görmek bolýar. Suratlar ýeňil awto ulog heniz wakanyň bolan ýerinden alınıp gidilmänkä hemde gün sähel asmany göterilip ýöne heniz guşlugy galmanka düşürilipdir. Polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulugy Türkmenistanyň adam pidalaryny getirýän ýol ulog hadiseleri barada hasabat bermeýär. İçeri işler ministrligi ýol helakçylyklary barada hasabatlary çap etmeýär. Döwlet gödegçiliginäki media serişdeleri hem ýol hadiselerini agdamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary adam pidalaryny getirýän köçe ýolu hadiseleri barada ýygyrdyrlyk habar berýärler. Şu ýylyň öýdünde diň Azatlyk radiosynyň habar beren 12 çemesi ýol ulag hadiselerini ýurt boýunça adynyň 35 adam helak boldy. Ýylyň dowamyna köp sany ulag helakçylyklary sebitleriň arasyna 20 magistrallarda bolup geçdi. Türkmenistanda bolýan ýol hadiselerini sürücüleriň ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmeliligi, şo sany ýokary tiýlikde sürmegi we awtoulaglaryň tehnik näsazlygy ýaly ýagdaýlar bilen birlikde awtomobil ýollarynyň yaramazlygy hem sebäp bolýar. Azatlyk radiosy Aşgabatyň Atamrat Niýazow şaýoryň ugruny bolan ýol ulag hadisesi boýunça polisiýanyň ýol gödegçiligi ugrulygynyň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda 1-nji sentýabr 30-njy sentýabr aralygyna ýol hereketiniň howpsuzlygy Ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık geçirildi. Bir aylığın devamını polisiyanın yol gödegüçlü uğurluğunun işgərlerinin köçülürdeki işçinliği yokorlanı.